emisija za ljubitelje života.
Dobar dan, nedelje 5 sati popodne, vreme za uživanje. Za njega je skitnja najzanimljiviji način putovanja. Uveče ode na železničku stanicu i uđe u prvi voz, a izađe na stanici zanimljivog naziva. Kući se vraća kada mu dosadi da luta. Skitanje je za Dragana Bosnića, fotoreportera, novinara, pisca i autora brojnih knjiga, pre svega monografije o Srbiji. Dakle, za njega je skitanje vrhunac hedonizma. Zato mu se i mi danas pridružujemo, odnosno idemo sa njim u skitnju. Jer niko se ne penje tako visoko kao onaj koji ne zna gde je krenuo. Reče neko nekada, ja ne znam ko, ali tako piše u Draganove knjizi, pa ćemo ga pitati.
Seen a sight that didn't look better looking back. I was born under a wandering star. Mud can make you prisoner and the plains can bake you dry. Snow can burn your eyes, but only people make you cry. Home is made for coming from, for dreams of going to, which with any luck will never come true. I was born under a wandering star. I was born under a wandering star. Do I know where hell is? Hell is in hello. Heaven is goodbye forever, it's time for me to go. I was born under a wandering star. A wandering, wandering star.
What can make you prisoner and the plains can make you dry? Snow can burn your eyes, but only people make you cry. Home is made for coming from, for dreams of going to, which with any luck will never come true.
Get to heaven, tie me to a tree, or I'll begin to roam, and soon you'll know where I will be. I was born under a wandering star.
vam rekoh da ćete danas uživate, a to potvrđuje Ivana Đorđević s izborom svoje muzike. Dakle, danas u Dionisu Dragan Bosnić, novinar, fotoreporter, pisac, hroničar događaja, trenutaka, lepote, uživanja prirode, lepih žena, njihovih lepih lica. Zdravo, Dragane.
Poštovanja svim slušalcima Radio Beograda.
Hvala ti što si tu i što ćeš danas da nam pričaš o svojim doživljajima, ali prvo nam reci, kako si ti ustanovio da je skitanje najlepši vid putovanja?
Imam utisak da sam kao i Lee Marvin rođen pod ovom šetajućom zvezdom, kako li već, i imao sam sreću da to relativno brzo shvatim, da je to to. I većinu mojih problema sam upravo rešio tim dugačkim šetnjama, dugačkim hodanjama. Naime, imao sam jedan možda peh, a možda i sreću da relativno rano zbog neshvatanja te moje prave prirode zaradim neki čir na dvanestercu i zahvaljujući baš tim hodanjima, tim dugim šetnjama da i tom uživanju tome što je jako bitno. Znači, nije važno samo da vi hodate, nego važno da i osetite to da hodate kroz lepe predele, da srećete ljude, da pričate sa njima, da ja recimo volim i da slušam muziku, sve to. I imam utisak da su Japanci onog Walkmana smislili baš zbog mene. Jer kako se on pojavio, ja sam ga kupio i evo do današnjeg dana sam izarčio bar jedno 10 tih Walkmana.
Muzika zahteva posebno vreme i posebnu pažnju. Muzika koju ti pripremaš i biraš pa nego što kreneš u skitnju, kako ti kažeš. Ali ajmo pre toga da se vratimo na to samo skitanje, na taj način putovanja. A možda i pre toga da nam pojasniš da ja sam rekla u najavi da idem u skitnju, jer niko se ne panje tako visoko kao onaj koji ne zna gde je krenuo. Mnogo mi to lepo zvuči, zvuči oslobađajuće, zvuči istinito. Jesi li to ti smislio ili se negde čuo?
Pa, to mi je rekao jednom prilikom jedan starac na Pešteru, kada je čuo da planiram da prepešačim ceo Pešter, a da me za to niko ne plaća, onda je otprilike nešto u tom stilu rekao. Rekao da niko ne ide tako, ako čoveku date dobre opanke i malo ga oslobodite velikog mudrovanja, da niko živ ne zna gde će onda stigne. I mogu vam reći da u stvari osjećaj kad krenete, a da niste obavezni da to tačno završite nekom određenom vremu, određenog dana, da imate totalnu slobodu prolaska kroz prostor i kroz vreme, da je to u stvari ona prava stvar koja ljudima koji su u neprestanom stresu, u neprestanoj žurbi, koja smeta. Znači, nije ni svako hodanje isto. Znači, morate krenuti neobavezujuće.
Da, kažeš da tamo seljaci po Pešteru idu u opancima i boga mi pređu brde i brda u jednom paru opanaka, a ovi planinari naši moderni po dva, tri para gojzirici, to im je malo.
Pa, moram priznati, išao sam neko vreme s planinarima. Mislim da ljudi od svega prave neki fetiš da oni vole malo da gledaju tako te mape, da mudruju kako će doći do ovog brda. I imaju po meni mnogo zadatih tema. Oni idu da osvoje do neki vrh koji možda recimo u tom momentu nije čak ni najatraktivniji, da ima možda nešto u okolini i lepše, ali oni imaju te zadate teme, zadato vreme, idu bez obzira da li pada kiša ili sija sunce, što ja recimo nikad nisam, ja sam to hodanje, odnosno planinarenje uvek tretirao kao hedonizam, a ne kao neko proveravanje svoje lične snage. Recimo, znam da mnogi od njih savlađuju neke velike uspone koji im verovatno ne prije, ali žele da pobede sebe. Mislim, možda njihov cilj sasvim u redu, ali ja to jednostavno ne gledam tako.
Jednom gospodinu, tvom poznaniku, se mnogo svidalo kako ti to ideš i onda je hteo da pođe s tobom. I u startu je napravio prvu početničku grešku, to je da planira put.
Pa ne znam, jednom sam čak u Politikinom magazinu napravio neku priču o tome kako stvari to skitanje vrhunac hedonizma, da to je jedno najveće opuštanje. I posle izvesnog vremena mi se javio neki čovek, poslovni čovek, koji je bio u fazi jakog stresa, pa mu je neki prijatelj, lekar, rekao, kaže, kad budeš mogao da radiš ovo što radi ovaj čovek, verovatno će ti to mnogo prijati. I on me zvao i pitao da li bi on mogao da krene sa mnom i da će on da sve pokrije i troškove i organizaciju, sve kako god, mislim, na način kako to poslovni ljudi radi. Znači, koji bi, ja sam rekao, ako ti to tako uradiš, onda to više nije skitnja, to je već jedna zadata tema.
I šta je na kraju bilo od vašeg dogovora?
Pa nije bilo ništa.
On nije bio spreman da se prepusti u lutanju.
Pa moram priznati da više ja nisam bio spreman da da prihvatim jednu zadatu šetnju sa, jednostavno to nije to. Tako da ja nisam, a i ni njemu nije odgovaralo da to bude baš toliko neizvesno i da se ne zna tačno kad ćemo se vratiti i gde ćemo da završimo.
17:13, slušate Dionisa.
Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say, it's all right. It's all right. Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say, it's all right. I'm sure.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Danas u Dionisu Dragan Bosnić, već sam rekla, malo mi dugo sve to zvuči da nabrim sva tvoja zanimanja, skratit ćemo to i reći fotoreporter, to znači i da slikaš i da pišeš. Također smo rekli da je muzika neodvojivi deo tvoga putovanja, specifičnost je u tome što ti pripremaš, koliko god da ne znaš gde ćeš i koliko god da se dešava, to ćemo kasnije pričati, da sedneš uveče i kažeš sad krećem negde na put, idem na stanicu pa ne znam gde ću završiti, nekako imaš pripremljenu muziku za takvo putovanje. Jedna od tvojih, meni se čini najzanimljivije koliko sam te slušala, priča jeste šta se sluša kada se penje na rajac noću. Verovatno postoji neka muzika i za dnevni uspon, ali ajde počni ti kako želiš priču o ulozi muzike u tvom skitanju.
Sviđa mi se, Bob Marley je svoje vremeno rekao, kaže, kad te muzika pogodi, ne osjetiš bol. Međutim, ja se ne bih složio sa njim. Ja mislim da muzika mora da pogodi, da li ćete osjetiti u želucu ili negde drugda, ali mora da se osjeti. Uvek sam volao da svako moje hodanje, bez obzira koliko sam uživao u toj prirodi, okruženje ili tako, da nekako dopunim, da mi svako putovanje izgleda kao dobar film, znate, koji uvek ima neku prateću muziku. I kad god sam išao na neki put, uvek sam planirao, odnosno razmišljao sam, ako idem tu i tu, da bi tu stvari najbolje legla takva muzika. Recimo, kada sam se peo noću na rtanj, to je jedan vrlo atraktivan uspon kad po punom mesecu se penjate na planinu i izlazite na vrh u momentu kad sunce izlazi. Mislim, to su same po sebi, taj prizor je fascinantan. Ali ako još dodate to mi neku muziku koja vas ovako zagluši, recimo tu sam procenio da bi grupa Yellow ili Pink Floyd nekako najbolje legli. Mada recimo i ima pesma Dragana Udovutovskog, odnosno njegova verzija pesme Zajdi, Zajdi, isto ima vrlo efektno, dočarava, do duše on je pevao o suncu koje zalazi, ali je vrlo sličan osjećaj kad sunce izlazi. I mogu vam reći da kome god sam od prisutnih, ako je bilo prisutnih, a tu je bilo prisutnih, da su svi doživjeli to i da sam posle viđao ljude koji su išli na te planinarske ture, da su obavezno nosili muziku, bez obzira što su mi pre toga govorili da nisam normalan da na takvom lepom mestu slušam muziku.
A ti imaš da kažeš da muzika nije uvek za zatvoren prostor, naprotiv, da je više za otvoren nego za zatvoren prostor.
Pa dovoljno recimo samo da čujete jednom valcer cveća na nekoj lepoj cvetnoj livadi, ali mislim sa nekim dobrim zvukom, dobrim walkmanom, dobrim slušalicama, da odjednom vidite kako koncertna sala ipak zagušuje, da to nije pravi ambijent za to. Da ipak je otvoren, da je otvoren prostor, pravo mesto za muziku, pogotovo što sam i slušao neke koncerte etnomuzike, onda recimo ove ojkače i koji su baš na onom pravom mestu su muzicirali i pokazivali su zašto ta muzika takva. Ja kažem, baš te ojkače u koncertnoj sali mi malo sablasno zvučave, ali kad ih čujete kako oni sa brda na brdo zapevaju, to je već druga stvar.
Kakav je doživlje bio kada si izvao orkestar na vrh Kablara?
Imao sam jedinstvenu priliku da se mogu da izvedem trubače na vrh Kablara i postavio sam ih na onu samu ivicu prema provaliji. Kad su oni zasvirali onu već tradicionalnu pesmu sa Ovčara i Kablara, to je bilo nešto neverovatno. Tada sam čak predložio direktoru turističke organizacije Čačak da bi bilo u stvari fantastično kad bi se to ona guča kad bi se prenela tu. On je rekao da to zvuči fantastično, ali pola ovih pijanih bi palo dole u ambis, tako da...
Ko je to bilo dava dana, koliko je bilo trubača?
Pa to je bilo negdje rano jutro kad, kad inače, htio bih samo da napravim jednu malu digresiju. Pogled sa Kablara se smatra za najljepši prizor u Srbiji, pogotovo rano ujutro.
Šta se vidi sve?
Tada možete da vidite kako je poznato da je u stvari Dragačevo nekad bilo veliko jezero i da je u stvari Morava probila, napravila sebi put između Ovčara i Kablara i otekla dalje. I tada možete tačno da vidite ono kad se jutarnja magla pojavljuje u Dragačevu, kako se polako zavlači između Ovčara i Kablara kroz one meandre, polako nestaje i onda ponovo se pojavljuje tamo negde prema Čačku. Kažem, to je stvarno prizor za nezabor i mnogi koji su to videli poželili su bezbroj puta da to vide. Ali kažem, ja sam eto imao i tu priliku da čujem i trubače kako... I tad vam je u stvari jasno zašto je ta pesma takva. Jer ja ne verujem da se ona nastala u Guči, nego da je verovatno nastala nekom od visova Ovčara, Kablara ili okolnih planina.
Ja sam pročitala u tvojoj knjizi, Dragane, da si ti vrlo nezgodan putnik. Dakle, nekad znaš da kažeš vozaču autobusa da stane negde, da bi ti nešto slikao jer si video neki predo ili nešto što je tebi zapalo za oko, i ako neće da ti ispuni tu molbu ili zahtev, da ti jednostavno demonstrativno izlaziš napolje iz autobusa i nastavljaš put peške sam, pa vidjet ćeš kako će stići.
Pa znate šta, u autobusu uvek prođe, uvek naletite na neki prizor koji je tog momenta, recimo, snop svetlosti se pojavi na nekom mestu i samo tada traje. Ja recimo tad zamolim šofera da stane i mogu vam reći da vrlo često i pristanu. E sad, jedino ako je to neko vreme kad ljudi idu na posao ili sa posla, onda već su malo neljubazni. Ne neljubazni, nego jednostavno imaju obzira prema ostalim putnicima. Ali ja vrlo, mislim, pošto onako meni nijedno putovanje nije zadata tema. Ako sam krenuo autobusom do Kraljeva, uopšte ne znači da ja moram da stignem do Kraljeva. Ja mogu, recimo, da izađem negde gde mi se svidi i da prepustim slučaju gde ću da završim i kad ću da završim.
Kada si putovao u ovom slučaju o kojem ja govorim, tada si izašao, nije ovo zašto da stane, ti si izašao iz autobusa. Kako si nastavio? Gde si uopšte bio pošao?
Pa, znači šta, kad sam jednom, stalno sam planirao da slikam Đerdarsku klisuru rano ujutru. Tad najlepše izgleda ili rano ujutru ili kasno popodne. Jako je nezgodno u Đerdarskoj klisuri se naći u ta dva doba dana, jer, pazite, to je prostor od jedno 40 km gde nema ni jednog jedinog objekta. Da ljudi jednostavno čak ni ne prolaze mnogo. I kad sam se jednom vraćao iz Rumunije sa neke ture, otkrio sam da sam tačno u 6 ujutru bio u klisuri. I tad sam zamolio šofera da stane, on je rekao kao je, pa nemamo sad vremena. Ja kažem, ne, ja ću da izađem. I tad sam krenuo kroz klisuri, stvarno sam napravio mnogo lepe snimke, ali problem je bio što sam prolazio kroz taj deo gde su veliki i mali kazan koji su stvarno atraktivni, ali između Tekije gde sam izašao iz autobusa i Donjeg Milanovca gde sam planirao uveče da stignem ima 40 km i ovih 30 i kusur kilometara su bili totalno dosadni i već sam se pokajao što sam izašao. Međutim, desila se neverovatna stvar da je stao čovek koji je pročitao neku moju priču i kad me video klisuri kako idem pešice, on je stao i rekao, kaže, to može samo biti onaj, jer ovde ljudi ne vole ni automobilom da idu. Tako da, u stvari, imam utisak da ta Wandering Star nije samo pesma, nego da neko gore tako lepo pratite moje korake i da mi pomaže u svakom momentu.
Da vidimo da li će i sledećom pesmom Ivana da isprati tebe.
Quand le monde est trop rond et tout cherche l'équilibre, quand il tourne vite et tout n'y arrive jamais, ça ne tient pas la route, ça ne tient pas la route. Tu marches discrètement et agité, le vent souffle, je suis encore de la poussière, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Viens me chercher. apporte-moi un peu de lumière. Cherche-moi bien que de l'amour, je ne parle pas bien. Quand les gens n'écoutent pas, quand les gens demandent, chaque fois qu'ils rient, face à l'homme qui pleure, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Désormais, ne m'écoute pas. Viens me dire que pour toi je reste une étrangère. Jour que nous aurons une mauvaise réputation. Jour que nous aurons le temps et du courage. Le monde dans un monde. Quand les yeux sont des épines, mémoire sans fleurs. Jour que nous aurons une mauvaise réputation. Jour que nous aurons la vie de passage. Lorsque tout me touche, pour l'amour c'est vrai que j'ai piétiné.
Dionis, emisija za ljubitelje.
Danas je Dionisu Dragan Bosnić, Dragan koji kaže da najviše voli da skita, a u skitnju se najlepše polazi vozom. Ja se sjećam nekako da sam i kao mala imala neke nostalgične emocije kada sam u vozu, kao dete koje nije imalo priliku nikoga da ispraća, sačekuje, pati i tako dalje, sve nekako što se vezuje uz putovanje. Dakle, voz ima jednu posebnu atmosferu i sa sobom nosi neku posebnu romantiku, a pre svega tu nostalgičnu notu ima. Da li ti to vezuješ, da li su svoje putovanje vozom ili tako obeležena ili ti je voz nešto drugačije. I ti si, videla sam u toj knjizi kao mali, sa roditeljima putovao vozom, to su tvoja prva putovanja i tako i saznanja o putovanjima kroz voz.
Pa u tom mom ranijem životu, da ne kažem djetinstvu, se uglavnom putovala vozom. I kasnije sam nikad nisam imao, osjetio potrebu da vozim automobil, jer to mi nekako mnogo individualno. Uvijek sam nekako volao čar voze što uđete u njega, sretnete gomilu nepoznatih ljudi koji vam ispričaju svoje najintimnije priče. I mislim da sam i najbolje priče koje sam ja napravio baš čuo u vozu. Jer kažem, u vozu su ljudi kadri da vam svašta ispričaju i to nekako nostalgičnije putovanje. Kažem, jer u auto sednete i samo odete od tačke A do tačke B, a kad putujete vozom i putujete. Imate taj osjećaj putovanja. Kažem, pogotovo što na kraju krajeva kad idete automobilom, vi morate da se vratite automobilom i uvek ste nekako vezani. Ja recimo kad putujem vozom mogu da siđem bilo gde i da to produžim bilo kako.
I ti to i radiš, kako to izgleda?
Da, to. I, pa to je ovaj, ne znam kako bi objasnio, mada moram odmah reći da putovanja vozom više nisu takva, da su sad vozovi ovaj, mnogo, mnogo brži, mnogo tačniji, mnogo prazniji pre svega i mnogo ih je manje. Tako da više to nije to putovanje, ali lepote putovanje je što vozom je recimo kad sad, evo recimo pomenuo bi prugu koja ide od Zaječara prema Nišu. Kad se prolazi kroz kanjon Svrljiškog Timoka, to su tako fascinantni prirodi da prizori tako da vas prosto teraju da negde izađete, da vidite kako to stvarno izgleda. I to mi se dešavalo da ovaj da jednostavno izađem i da ostanem možda i ceo dan tu, pa onda nastavim kad nastavim.
Kada te čovjek tako sluša, rekao bi da ti putuješ obično prvom klasom, da kažem, ali ti ne. Ti isključivo putuješ sa vozačkim kolima.
Pa to pre svega zavisi ako recimo hoću da pravim neku priču o Staroj planini. Ja moram da dođem do Pirota. E, tu već malo se gubi vreme, onda idem, obavezno uzimam noćni voz i prespam i rano ujutru dolazim u taj Pirot i onda imam ceo dan vremena da ga obiđem.
Znači, spavaš u vozu, tako uđeš, spavaš u vozu i izađeš negde oko 3-4
ujutru. I onda stignem u 3-4 ujutru, a inače moj moto je bio da dan ima 24 sata, ako ustanem sat ranije, imam 25 sati. I mogu vam reći za tih sat, dva, toliko čoveka, misli se, imate utisak da sat, dva, ne znače ništa. Ali za sat, dva se pređe 10 km, neka čak i više. A to je već jedno dragoceno vreme koje da kad imate 12 sati na planini da radite, to je fascinantno. Tu se puno uradi.
Ima mnogo monografija o Srbiji koji se objavio, dakle prelepi slika, krajolika iz Srbije. I jedan zanimljiv moment kada si bio na nekoj izložbi slika neke mlade autorke, i ti si tu prepoznao motive sa svojih fotografija. Dakle, ona je preslikala motive i zapravo iskoristila tako toj fotografiji da naslika pejzaž, da naslika ono što je bilo na tim slikama. Bila je čak prilika da joj to kažeš. Je li ti bilo malo neprijatno?
Pa znate šta, prednost fotografa je tome što može da vrlo brzo uhvati moment, jedan. Da se sunce samo za kratko pojavi negde i da to uhvati. Slikarima to mnogo teže. I znam da mnogi slikari vole da preslikavaju fotografije. Moja prva monografija koju sam uradio zvala se Skrivena Srbija. I kad sam jednom prolazio kroz Knez Mihajlovu ulicu, galeriju Lusu, sam video slike koje su mi delovale jako poznato. Kad sam ušao, vidim da su većinom iz te moje, iz te moje knjige. Čak i pošto se mislim da se čak i zvala slike iz istočne Srbije, i moram priznati tad nisam imao dobar snimak tog Svrljiškog Timoka, nego sam stavio sliku sa Uc koji isto tako meandrira kao, i vidim da je bila urađena ta slika i napisala je motiv sa Svrljiškog Timoka. I onda sam ušao unutra i mlada slikarka koja to radila, rekao sam je da lepo radila slike, rekao sam da je to sa mojih fotografija, pitam da li su to iz knjige Skrivena Srbija. Vidim da je bilo momentom malo neprijatno, međutim ja sam rekao da sam to doživio kao veliki kompliment da je ona te slike uradila, i samo sam rekao da onaj Svrljiški Timok ipak samo uvac ali dobro, to je bila mala, prvo to je bila moja obmana na kraju krajeva.
Pa treba li ti veća nagrada od toga? Treba li ti veća nagrada, neka druga, nekog drugog tipa?
Pa znate šta, nekad su mi bile jako bitne te dok sam počinjao. Međutim, kad postanete, kad već steknete neko ime ili sami sebe kad počnete da respektuje kao dobrog fotografa, onda vam takva vrsta priznanja gode. To recimo da neko tako prezentuje vaš rad, ili recimo kao što jedna devojka koju sam fotograficao ceo dan, rekla da u miraz nosi samo 10 fotografija koje je radio Dragan Bosnić. E, recimo, ta vrsta, inače, kažemo, davno ovaj, mi ove neke nagrade nekih oficijalnih žirija ništa ne znače, niti smatram da je u redu da ja kao neko ko je već profesionalan da uopšte učestvujem na takvoj vrsti ove, takmičenja.
Bez čega, Dragane, nema dobre slike?
Pa znate šta, za dobru sliku treba imati puno sreće, a ponekad treba što kaže pomoći slučaju, znate, da recimo ja imam vrlo, vrlo jednostavan recept za sliku koja možda neće uvijek biti vrhunska, ali će biti sigurno dobra i upotrebljiva. Znači, lep ambijent, lepa devojka i po mogućnosti da je čak, pošto najčešće radim, da ne kažem tu vrstu etno fotografija, da bude u lepoj nošnji tog kraja. Kažem, to je recept koji ne omane nikad ili vrlo retko. I gomilu slika koje možete videti u katalozima turističkih organizacija iz Srbije i lokalnih turističkih su upravo takve. I upravo su, kažem, to su moje fotografije, pošto imam dobru saradnju sa svim tim organizacijama.
wonders of my life.
Dragan Bosnić je danas gost u Dionisu. Dragane, da li te nekada noć zatekla u šumi, na drumu negde, da nisi dobro procenio vreme, da si umoran, da nisi mogu da nastaviš dalje? Kako to izgleda?
Pa to mi je bila, da ne kažem, uobičajena pojava. Da nekada me zatekne. Nekad sam čak to i namerno radio. Moram priznati da dok nisam počeo da ozbiljno obilazim Srbiju i okolinu, da sam bio dosta plašljiv čovek. Međutim, kad otkrijete da u tim šumama, hvala Bogu, naših šuma nema nekih divljih zveri, čovek je čak i bezbedniji u šumi nego u nekom prigradskom naselju. Tako da sam jednom prilikom, kad sam radio neku veliku monografiju o manastirima, noć me zatekla pored manastira Planinice, koji je tad bio ruševinama. Znači, to se nalazi u pirotskom kraju. I onda sam teo da vidim kako izgleda provesti noć u šumi, a da nemate ništa. Praktično bio sam u majici na bretele, jest da je bilo letnje vreme, imao sam samo već taj walkman i inače manastir, kažem, bio napušten.
Šta si slušao? Koja se muzika slušao noć u šumi u napuštenom manastiru?
Pa, prilagodljivu noć, recimo tipa one Emeša Plin, Ugašene zvezde, ili mislim, uglavnom ta muzika koja ovako daje neki lep smiraj. Sad mi je malo mi neobično da nabram neke koje možda ljudi nisu ni čuli, ali generalno to je muzika koja dočarava neku atmosferu te šume, tih čudnih zvukova u šumi, koji, nećete verovati, svaki šum koji se čuje u šumi kad ste sami vam prija, znači ne plaši vas, nego on kaže da u šumi ima nekoga živog. Da je to bila čak i vrlo, vrlo prijatna noć, onako, pogotovo što je mesec bio pun, i hteo sam da vidim kako izgleda kad sunce zađe s jedne strane, mesec izlazi, pa onda ujutro bude sasvim obrnuto tamo, gde je mesec izlazi, sad izlazi sunce, a mesec zalazi iza zvonika. Tako da su to, čak sam napravio vrlo zanimljive fotografije, i to je urednici se svidela ta priča kako izgleda noć u šumi.
Reci mi, na kojim si još mestima neobičan spavao? Si spavao u štali, u senu, pored potoka?
Pa spavao sam i pored potoka, na senu. Spavao sam u seoskim kućama, najčešće onim lepim gostinskim sobama, u nekim svratištima koja na železničkim stanicama vrlo često, ali sve to nekako bilo.
Ima li tu motiva za tebe? Tu nema lepih devojaka, nema lepe prirode, nema nošnji. Ima li na nekom svratištu u sred Srbije, u nekoj ne dođi nekih kadrova za tvoj fotoaparat?
Znate šta, kadrovi su uvek nepredvidljivi, da tamo gde najmanje očekujete da se nešto desi, iza neke, recimo, kad sam slikao neki kanjon, mislim sam kad bi se ovde sad pojavila neka lepa devojka, pa da mi onako lepša prizor, posle 5 minuta se stvarno pojavila neka devojka.
Tako je ništa bez lepih devojaka.
Pa, dešava se, nam jednom su mi čak rekli, jeli si ti to naručio, Ja kažem, ne, jednostavno, verovatno sam osetio, ili onaj gore što sam ga pominjao, je rešio da mi ispuni tu želju.
Često si obilazio manastire, pravio si monografije manastira. Šta te privlačilo najviše tamo?
Znate šta, manastiri su praktično jedina kulturna zaostavština ovog naroda, i to je nekako nešto što vas veze, to je prva stvar, znači to kulturno nasljeđe. Druga stvar, manastiri su uvek pravljeni na jednom vrlo lepom mestu i na jednom vrlo zdravom mestu. Ima čak i neka legenda da kad su ovi ktitori pravili te manastire, koji su obično bili lovci, da su tokom lova uvek procenjivali gde bi mogli sve da naprave svoju zadužbinu, i onda kad dođe vreme da odaberu gde će to da nabave, da su oni ubili neku divljač, raščerečili, na svaku od tih lokacija su bacali parče mesa i onda su gledali kojom brzinom se to meso raspada. Tamo gde su ta zračenja najkvalitetnija, ali najmanja, mislim najmanje negativna, tamo bi pravili zadužbinu. Tako da čovjek ne mora biti ni vernik, kad dođe na neko mesto, kad dođe do nekog manastira, on osjeti da to vrlo posebno, pa ako ne nađe kontakt sa Bogom, naći će ga sigurno sa samim sobom. To je ta veličina tih manastira.
Pominjao si malo pre da si sve spavao. Je ti se nekad desilo da te noć uhvati na putu i da si zakucao na vrata neke seoske kuće, jer bi te tada ljudi primili na konak? Kako se ponašaju srpski domaćini?
Srbija je jako, jako lepa i prijatna zemlja za ta beskrajna putovanja, za pešačenja, jer dovoljno je da zakucate nekad na vrata, samo ako vas uhvati noć u nekom selu koje je sigurno nebave nekakvim turizmom, da pitate domaćina gde bi mogao da noćim. Pri tome ja pitam da li to može biti štala, da li ovo, da li ono. On bi onako ponosno rekao, pa normalno kod mene. I pri tome bi vam ustupio u gostinsku sobu koja koristi samo kad je slava ili neka velika svečanost. Rano ujutru bi vas probudio miris pite sa vijače koju domaćica spremila za doručak, i još jednu da ponesete jer dugi put. I kada bi ponudili domaćinu da mu platite za to, on bi uvređeno rekao, ali naopak to je normalna stvar da ja sam recimo u svojim reportažama vrlo često pominjao te, uvek sam govorio o lepotama tog kraja, ali sam uvek napominjao da je doček kako me NN ili Mika Mikić, nije bitno, kako me dočekao, da to u stvari zasenilo sve ostalo. I pri tome bi dao fotografiju domaćina koji me ljubazno dočekuje ili ispraća. I kad bi se to pojavilo u novinama, obično je to bila dominantna slika. I kad bi posle par godina otišao i video, a sjećam se, baš jednom sam slikao jednog takvog, i kad sam došao posle par godina kod njega, kaže, ili ti si onaj što me gurno novina, kaže, jas. E, kaže, moraš kod mene dođeš ove godine na slavu obavezno. Tako da vidim da su ljudi jako bili ponosni. Sećam se baš da jedan rekao, kaže, moj djed je bio velik čovjek i otac mi je bio velik čovjek, kaže, ali posle one tvoje priče o meni, kaže, ja sam ih pobedio obojicove.
Koji on verovatno uramio negde stoji na zidu. Ta priča o njemu.
Kažem, ta koja je u novinama se pojavila, koja je bila, da, to sam zaboravio, kažem da sam zaticao moje te reportaže na velikim ramovima, gde seljaci obično zadenu celu svoju familiju sa gomilom malih sličica.
Kažite nama, za kraj, evo, tu se negdje približavamo minut, dva do kraja, što je tvoja poruka za slušalce, za ljude koji su, kao što smo rekli, pod stresom, koji više ne znaju da se opuste, da krenu neobavezno negde, da završe tamo gde nisu krenuli, koji ne mogu da budu spremni na to da ne znaju gde će krenuti, i da opet vratim na ovu rečenicu, da onaj ko ne zna gde je krenuo, da će doći do najvećih visina. Kako da prihvatimo tu filozofiju? Nije ovako.
Pa, znate šta, ja sam kao momak sam puno slušao radio, i ono dok sam spremao neke predmete, to je, i sećam se da je stalno počinjao neke emisije rečenicom, učinite što više običnih dana neobične. I to me recimo jako zagolicalo, da u stvari čovjek mora svaki dan, ne treba sve, cijelo svoj život svesti na 10 dana odmora. Na kraju krajeva tih 10 dana odmora možda bude kiša, možete da izgorite na suncu, ovo ono, i da on cijela godina padne u vodu. Ali ako vi svaki svoj dan pretvorite u jedan lep doživljaj, znači, da li će to biti jedna kraća šetnja kad se s posla vratite kući, da li da uzmete dete pa da izvedete da izvedete navalu ili ne znam ja na neko izletište da popričate, ali znamo glavnom da taj dan ne bude ono klasično ručak, drenka posle ručka i tako, nego nešto učinite, izađite, osetite. Na kraju krajeva emisija je počela, koliko se sećam, pričom da magnetne turbulencije ili već šta sa sunca izazivaju loše raspoloženje. Ja mislim da to loše raspoloženje izaziva samo kod meteoropata, a to su ljudi koji ne izlaze napolje. To su ljudi koji ceo dan provode u kući. Znači, treba izaći, a kažem, ako bi još izašli sa suprugom, ili sa decom, onda bi osjetili dodatnu radost da čujete nešto novo od vaše dece. Recimo, moram samo jednu malu digresiju da napravim. Ja sam sa mojom decom puno bio, ali sam te kasnije otkrio koliko ja o njima nisam znao.
Da, to je valjda tako uvek. Hvala ti puno što si danas bio gost od Dionisa i podelio svoje iskustva sa našim slušalcima. Mi smo danas kitali, dragi slušalci, sa Draganom Bosnićem. On je fotoreporter, pisac, bili ste zaljubljen čovjek u živo, zaljubljenu lepotu, zaljubljenu putovanje. A sa vama su pored njega bili ton majstor Ivana Marković, muziku je birala Ivana Đorđević, ja sam Dijana Ivanović, do sledeće nedelje u 5 sati. Mi vas pozdravljamo.